Aiheitamme tänään. Ylen presidentinvaalitentit alkoivat eilisiltana valitsijayhdistyksen ehdokkaan Paavo Väyrysen tentillä. Miten tentti meni, sitä kysymme sekä ehdokkaalta itseltään että kahdelta politiikan tuntijalta. Puolelta luetaan aamun lehtiä. Sitten selvitellään, miten koreoiden ensimmäiset suorat neuvottelut yli 2 vuoteen ovat sujuneet. Ykkösaamun vieraksi tulee myös EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen. Mitä hän ajattelee työmarkkinaneuvottelujen tilanteesta? Lopuksi vielä aamun kolumnisti. Tampereen ylioppilaslehden Aviisin päätoimittaja Tuija Siltamäki pohtii netin keskustelukulttuuria. Tervetuloa seuraan. Valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten mielestänne onnistuitte eilisillan Ylen presidentinvaalitentissä?
Mielestäni aika hyvin. Olen aika tyytyväinen.
Missä kohtaa saitte sanomanne erityisesti mielestänne hyvin sanotuksi?
No aika monessakin kohtaa. Se, mikä minua tietysti kiinnostaa jatkossa, on se, että kohdellaanko kaikkia ehdokkaita haastattelussa samalla tavalla. Sitä tulen tarkkaan seuraamaan.
Eli mitä käytännössä tarkoitatte noin omalta kohdaltanne?
Tarkoitan sitä, että onko toimittaja yhtä lailla tiukka tai jopa hyökkäävä ehdokasta kohtaan. Minä mielelläni vastaan tiukkoihin kysymyksiin, enkä pane pahakseni, että tällainen tyyli on käytössä, mutta oletan ja edellytän, että kaikkia ehdokkaita kohdellaan samalla tavalla.
Tenttiä seuranneet asiantuntijat arvioivat esiintymisestänne, että nyt puuttui sellainen leppoisuus tai ironia, että olitte jännittynyt, jopa haparoiva, niin yhdyttekö näihin arvioihin?
En yhdy. Tietysti se riippuu siitä, millä tavalla kysytään. Jos toimittaja esiintyy hyvin tiukasti, jopa hyökkäävästi, niin silloin on vastattava samalla mitalla. Haastattelijan tyylihän siihen paljon vaikuttaa, miten haastateltava vastaa.
No entä jos vielä arvioitte omaa esiintymistänne, jos olette suht tyytyväinen noin ylipäätänsä, niin missä mielestänne olisitte voinut sitten onnistua vielä paremmin, saada sanomanne sanottua paremmin?
No minua hieman häiritsi se, että studioyleisöä oli ohjittu, että heidän täytyy myöskin haastattelun aikana kannustaa haastateltavaa. Se jonkun verran häiritsi tätä haastattelua, josta se ei sovi tähän haastatteluosuuteen tämä yleisön kannustus. Ja yritin omalta osaltani hieman hillitäkin tätä tukea yleisöltä.
Jäikö jotain tärkeää ihan sanomatta?
No erittäin monia asioita jäi sanomatta. Tässä haastattelussa ei lainkaan käsitelty, tai voi sanoa, Suomen sisäpolitiikan suuntaa. Meillä on nyt vallalla oikeistosuuntaus, joka lisää eriarvoisuutta, aiheuttaa keskittymistä. Ja Sauli Niinistön uudelleenvalintahan merkitsisi, että tämä oikeistosuuntaus jatkuisi ja voimistuisi. Tämäkin on yksi presidentinvaalien kysymys. Ja toivon, että jatkokeskusteluissa tähänkin aihepiiriin päästään.
Paavo Väyrynen, Ylen viimeisen presidenttikyselyn mukaan teitä kannattaa presidentiksi 4% kyselyyn vastanneista. Kannatus ei ole lähelläkään ennakkosuosikin presidentti Niinistön lukuja, mutta päihitätte kuitenkin keskustan presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen kannatuksen. Itse olette sitä mieltä, että gallupit ovat väärässä. Millaista kannatuslukemaa pidätte todennäköisenä sitten vaaleissa? Ihan lukua kaipaisin.
No niinhän ne ovat olleet aina ennenkin. 6 vuotta sitten minun gallup-kannatuksessani yli 8% virhe vielä Ylen suuren vaalikeskustelun yhteydessä. Minulla oli 18% kannatus, kun gallup näytti 10%. Ne ovat aivan pielessä. Ja tietysti Sauli Niinistön kohdalla on se tilanne, että viime vuoden kuluessa tämän 100-vuotisjuhlan yhteydessä syntyy julkisuudessa valtava myönteinen mielikuva Niinistöstä, joka ei vastaa todellisuutta. Eikä voi olla niin, että Suomen kansan enemmistö kannattaisi ehdokasta, jonka poliittista linjaa ja tavoitteita suuri enemmistö suomalaisista ei kannata.
Mutta mikä olisi sitten se oikea luku teidän kannatustanne kuvaamaan?
Olen jo tällä hetkellä selvästi 2, tulee olemaan reilusti 2. Tulee 2. kierros ja uskon, että minulla on mahdollisuus voittaa.
Pyritte käytännössä nyt viidennen kerran presidenttiehdokkaaksi, kun otetaan huomioon sekin kerta, kun tavoite karkasi jo keskustan sisäisessä ehdokasvalinnassa. Nyt teki tiukkaa, että saatiin ne 20 000 kannattajakorttia, piti ihan patistella. Ja tuossa Ylen teistä tekemässä henkilökuvassa todetaan, että lähes 50 vuotta kestäneeseen poliittisen taipaleenne aikana ette ole ollut koskaan yhtä yksin kuin nyt. Paavo Väyrynen, mikä ajaa teitä kerta toisensa jälkeen häviämään?
Hyvänen aika. Minulla ei ole koskaan ollut niin laajaa kannatusta kuin tällä hetkellä. Sitä tulee yli puolueen rajojen ja se on vahva ja se on nouseva. Nämä väitteet, mitä esitetään, ovat vääriä mielikuvia, jotka näköjään elävät ainakin toimittajien keskuudessa.
Paavo Väyrynen, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Ja jatketaan sitten keskustelua täältä studiosta. Pasilan studiossa on Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Turun studiossa on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta Helsinkiin.
Siinä kuultiin Paavo Väyrysen omia ajatuksia tuosta eilisillan tentistä. Markku Jokisipilä, millaisia huomioita te teitte?
No kyllä, Väyrynen oma itsensä tuossa arvioidessaan oli, että näistähän pahat kielet ovat sanoneet, että hän on mies, joka koskaan ei ole myöntänyt ainakaan olleensa väärässä ja usein myös varmasti näin ajatteleekin, että ei ole ollut, niin kyllähän tietysti itse tuossa koki onnistuneensa hyvin ja nuo tietyt keskeiset teemat, jotka tuossa eilisessä jo siinä hänen puheessaan ja sitten vielä keskustelussa erikseen tulivat esille, ennen kaikkea tämä hänen tyytymättömyytensä median toimintaan tuli tuossakin nyt esiin, että hän koki, että oli ollut hyökkääväkin tuo ja ilmoitti, että tulee nyt sen tiukasti seuraamaan sitä, että muita ehdokkaita kohdellaan samalla tavalla.
Paavo Väyrynen oli siis sitä mieltä, että hän onnistui hyvin, mutta Markku Jokisipilä, yhdyttekö te tähän mielipiteeseen?
No kyllä täytyy sanoa, että olen noiden eilen asiasta lausuneiden asiantuntijoiden kanssa jonkin verran samalla linjalla siinä, että Väyrynen oli yllättävän hermostunut vielä siinä puheosiossa ja jopa sitten takelteli termien kanssa, joka on hänelle hyvin epätyypillistä. En tiedä, oliko kyseessä sitten se, että kun hän nyt joutui ensimmäisenä tulemaan, niin hänellä ei ollut ikään kuin tämmöistä referenssiä ja keinoa sitten varautua ikään kuin siihen, mitä tuli, vai kokiko hän tuon sitten tuon ylipäätään atmosfäärin studiossa jollain tavalla vieraaksi, niin kuin hän itse viittasi tuohon yleisön aktiivisen kannustukseen, joka toki hyvä varmaan tarkoitti, mutta ilmiselvästi häntä häiritsi. Mutta kyllä sitten, kun hän vauhtiin pääsi, niin kyllähän sieltä hyvin väyrysmäisen sinnikkäästi ja tuolla hyvin loogisesti rakennettuna tulivat nuo hänen keskeiset, kaikki keskeiset teemansa esiin. Ja varmasti, jos tuon lähetyksen katsoi, niin ei kenellekään katsojalle jäänyt epäselväksi siitä, että mikä on Paavo Väyrysen keskeinen linja ja millä tavalla se eroaa nykyisin noudatetusta presidentti Sauli Niinistön johdolla noudatetusta ulkopoliittisesta linjasta.
Entä politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, millaisia havaintoja itse teit tuosta tentistä?
Kyllä minäkin tunnistin vanhan Paavo Väyrysen sekä siinä eilisillan tentissä että nyt äsken tuossa puhelinhaastattelussa. Mielestäni suurin asia, missä Väyrynen eilen TV-tentissä epäonnistui, oli oman vaihtoehdon esittäminen. Väyrynen on ollut suomalaisessa politiikassa mukana lähes puoli vuosisataa ja siitä noin puolet nyt omalla raiteellaan, sivuraiteella sen jälkeen, kun Suomesta tuli EU:n jäsen. Väyrynen on ollut johtava EU-kriitikko ja tavallaan harha askel hänelle tuli tuossa 10 vuotta sitten, kun hän hyppäsi Vanhasen toiseen hallitukseen osittain väkisin. Ja Timo Soini ja perussuomalaiset pääsivät siinä ottamaan tämän EU-kriitikon aseman. Tuli Kreikan kriisiä ja perussuomalaisten jytkyä. Nyt Väyrysellä olisi ollut tilaisuus kaapata tämä johtava EU-kriitikon paikka takaisin. Timo Soini on ulkoministeri ja perussuomalaiset ovat hajalla. Mutta Väyrynen ei onnistunut eilen esittämään omaa näkemystään EU:n kehityksestä ja hän oikeastaan keskittyi liikaa presidentti Sauli Niinistön moittimiseen ja se sai jopa henkilökohtaista sävyä se Niinistön haastaminen.
Aivan siihen myös nämä Ylen käyttämät asiantuntijatkin kiinnittivät huomiota, että Väyrynen keskittyi moittimaan Niinistöä. Markku Jokisipilä, oliko tämä hyvä taktiikka?
No tämä on sellainen kaksiteräinen miekka, kun tälle linjalle lähtee. Ymmärrän sen, että Väyrynen on tämän asian varmasti itse tarkkaan harkinnut ja ilmiselvästi se perimmäinen tavoite tällaiseen Niinistöä kohtaan, ennen kaikkea tai oikeastaan ainoastaan Niinistöä kohtaan kohdistuvan kritiikin esittämisessä on se, että hän haluaa tukevasti asemoida itsensä ainoaksi varteutettavaksi ulkopoliittiseksi vaihtoehdoksi ja sellaiseksi ehdokkaaksi, joka on riittävän pätevä sitten käymään Niinistön kanssa keskustelua näistä ulkopolitiikan, ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurista linjakysymyksistä, mutta sitten se kääntöpuoli kolikossa on se, että varsinkin sitten, kun puhutaan henkilöön käyviin argumentein, mistä eilen oli ainakin osaksi kysymys noissa hänen ulostuloissaan, niin se menee myös helposti överiksi tuo ja sitten antaa ehkä sellaisen rumasti sanottuna jopa pakkomielteisen vaikutelman, kun siinä moniin kysymyksiin vastatessaan Väyrynen tuli puhuneeksi paljon enemmän oikeastaan Sauli Niinistöstä ja Niinistön toiminnasta kuin siitä omasta linjastaan ja siitä vaihtoehdosta, jonka hän tuo. Eli olen tässä kyllä vähän samaa mieltä, että se vaihtoehto, jota Väyrynen kyllä kiistatta edustaa suhteessa noudatettu ulkopoliittisen linjaan, niin se jäi eilen jonkin verran tämän Niinistökritiikin alle, jota hän lähes jokaisessa lauseessa sitten halusi ottaa esille.
Paavo Väyrynen on tällä hetkellä 71-vuotias ja niin kuin monta kertaa on sanottu, hän on useamman kerran pyrkinyt presidenttiehdokkaaksi. Pekka Kinnunen, mikä on syy, että hän lähtee aina vaan uudestaan mukaan?
Kun häntä ei ole vielä valittu presidentiksi, niin kauan sitä haastetta riittää sitten. Ja kyllä se pyrkiminen presidentiksi on ollut Väyrysen poliittisella uralla ihan sieltä 70-luvulta saakka jo näköpiirissä tai silmän kantamalla, mutta että se on aina jäänyt haaveeksi. Ja näissä suorissa kansanvaaleissa viime aikoina niin jopa tuonne toiselle kierrokselle pääseminen on osoittautunut mahdottomaksi. Väyrynen yksinkertaisesti jakaa niin voimakkaasti mielipiteitä, hänellä on enemmän vastustajia kuin kannattajia ja se on huono lähtökohta tällaiseen suoraan kansanvaaliin.
Ja itse asiassa näissä presidenttikilvoissa hänen kannatuksensa on pikkuisen koko ajan laskenut.
Juuri näin, että tuossa 80-luvulla hän sai vielä yli 20% ja nyt 2012 oli 17,5%, joka tosin pidän sitä suurena saavutuksena tuota 2012 tulosta. Väyrysen lähtökohdat olivat silloin heikot ja hän teki silloin kyllä hyvän vaalin.
Markku Jokisipilä, Väyrysen valitsijayhdistyksen puuhamiehinä oli entisiä perussuomalaisia ja keskustaan pettyneitä henkilöitä, niin missä hänen kannattajakuntansa on?
No eihän tuossa varmasti liioitellut käyttämällä tuota laajaa termiä puhuessaan kannattajistaan siinä mielessä, että jos katsotaan sitä poliittista spektriä ja vaikka maantieteellistä sijaintia, mihin hänen kannatuksensa sijoittuu, niin kyllä siellä varmasti on ihmisiä ympäri Suomen ja ihmisiä myös erilaisista poliittisista lähtökohdista on päätynyt sitten siihen, että Väyrynen on tälläkin kertaa se paras ehdokas, jota pitää tukea. Väyrysen poliittinen profiili on aika lailla siinä mielessä mielenkiintoinen, että hänellä on ainakin potentiaalia hankkia kannatusta hyvin monesta suunnasta. Esimerkiksi Matti Vanhanen keskustan ehdokas saa olla tarkkana, koska kyllä siellä keskustan kannattaessakin edelleen tämä tietynlainen alkiolaisuus, jonka puolesta Väyrynen puhuu, niin sillä on vetovoimansa. Sitten ilmiselvästi Väyrysen maahanmuuttopoliittinen kritiikki, mitä hän on esittänyt, on sellaista, että Laura Huhtasaari saa olla sen kanssa tarkkana. Sitten hän eilisessä keskustelussa siinä loppupuolella toi esiin myös tämän keskittämistrendin ja esiintyy tällaisena hyvin perinteisenä keskustalaisena, jopa maalaisliittolaisena aluepolitiikkona, joka sitten esimerkiksi Merja Kyllöselle on omanlaisensa haaste tuolla, kun puhutaan sitten siitä, että ketä pohjoissuomalaiset ihmiset äänestävät. Mutta se sitten, että tällä kertaa kun tarkastelee tätä hänen lähtöasetelmansa, jossa oli vuonna 2012 haastava, niin se on ainakin yhtä haastava tällä hetkellä, koska hän on ollut tuolla Pekan mainitsemalla sivuraiteella 6 vuotta kauemman jonkinlaisella sivuraiteella. Ja sitten nyt hän on ensimmäistä kertaa sitten valitsijayhdistyksen ehdokkaana eikä keskustan ehdokkaana. Eli sieltä ei ole sellaista automaattista kannatusta puoluereittiä tulossa, mihin hän on kuitenkin aikaisemmin voinut luottaa ollessaan puolueen nimeämä ehdokas.
Niin Pekka, Väyrynenhän ei usko näihin muun muassa Ylen kalluppeihin eikä tähän kannatuslukemaansa, vaan on sitä mieltä, että menee toiselle kierrokselle. Minkälainen on oma käsityksesi siitä näistä tulevista kannatuslukemista?
Kyllä nämähän ovat merkilliset vaalit tällä hetkellä näyttää siltä, että Sauli Niinistö menisi läpi kirkkaasti suoraan ensimmäisellä kierroksella, vaikka kisassa on mukana yhteensä 8 ehdokasta. Ja ihan jo normaalin jakauman mukaan voisi ajatella, että nämä 7 muuta ehdokasta keräävät myös puolet äänistä. Mutta tällä hetkellä ei oikein voi muuta sanoa kuin, että kaikki näyttää siltä, että vaali menee ratkeaa jo ensimmäisellä kierroksella. Paljon on vielä vaalikampanjoita ja tenttejä näkemättä. Ja sitten on arvoitu se, että kuinka innokkaasti Niinistön kannattajat menevät äänestämään vai pitävätkö he Niinistön valintaa niin varmana, että tuo äänestysprosentti tulisi sitten putoamaan. Mutta näissä ollaan sitten viisaampia tuolla 28. päivä tammikuuta, kun tuo ensimmäinen kierros äänestys on tapahtunut.
Minkä johtopäätöksen sinä vedät siitä, että tämä keskustan kunniapuheenjohtaja saa nyt suuremman kannatuksen kuin keskustan varsinainen presidenttiehdokas?
Kyllä tässä on Matti Vanhasella keskustan presidenttiehdokkaalla suuri ongelma. Hän ei ole mikään kansanvillitsijä ja vaikka hän noissa tenteissä on näyttänyt pärjäävän aika hyvin, hän on niin lähellä Sauli Niinistön mielipiteitä, että hänen on vaikea erottua Sauli Niinistöstä. Että mikä muuttuisi, jos Matti Vanhasesta tulisi presidentti? Matti Vanhasen pitäisi pystyä omille äänestäjilleen motivoimaan, että miksi mennä äänestämään. Paavo Väyrynen tekee tässä mielessä tehokasta työtä omassa kannattajapiireissä. On selvää, että hän esiintyy vaihtoehtona Sauli Niinistölle ja on siinä onnistunut.
Markku Jokisipilä, minkälaista kannatuslukemaa te uskaltaisitte ennustaa ensimmäisellä kierroksella vaaleissa Paavo Väyryselle?
No, Väyrysen suhteen täytyy aina olla tarkkana, kun lähtee ennustamaan. Eli sehän, mitä hän tuossa lähetyksen alussa puhelinhaastattelussa sanoi vuoden 2012 mittauksista, että ne olivat, oliko se nyt 8% vielessä, niin sehän oli ihan paikkansa pitävä kuvaus, mitä tuolloin tapahtuu. Ja vaikka Väyrysestä on nyt vähän sitten esitetty sellaista, että hän on niin monta kertaa ollut ehdolla, että on vähän jo tällaista kehäraakkiosastoa, niin ei häntä kyllä aliarvioimaan kenenkään vastaehdokkaan kannata lähteä, koska hänellä on valtava ulkopoliittinen kokemus, hän pystyy pätevästi argumentoimaan omat näkemyksensä ja edustaa. Toisin kuin nyt, aivan kuin Pekka tuossa sanoi, niin Matti Vanhasen suhteen voi olla vaikea nähdä, että mikä se on sitten se vaihtoehto, minkä hän tuo. Väyrysen suhteen ei ole kysymystäkään siitä, etteikö se olisi sitten huomattavalla tavalla erilainen se hänen ajamansa linja. Ja täytyy sanoa, että se 2012 oli ihan mielenkiintoinen semmoinen referenssipiste myös siihen tähän viimeisiin viikkoihin nyt ennen tämän vuoden presidentinvaaleja, että kyllä Väyrynen otti siellä aikamoisen loppukirjan ja sanoisin, että kun noihin väittelyihin mennään, niin kyllä se on sellainen asetelma, että jos jotain ehdokasta nyt suosii se, että pääsee sitten oikein kinaamaan muiden ehdokkaiden kanssa, niin kyllä Väyrynen on siinä kova luu, että en nyt tuomitse häntä vielä ainakaan ollenkaan noihin lukemiin, mitä tällä hetkellä tuolla mielipidetiedustelussa luvataan. Ennustaa, että se siitä tulee sen hänen kannatuksensa nousemaan, mutta se, että nouseeko se sitten niin pitkälle, että puhuttaisiin toisesta kierroksesta, koska se tarvitsisi toinen kierros sitten Väyrysen lisäksi vielä jonkun muun, mieluiten kaksikin onnistujaa, niin oikeastaan jotta se tapahtuisi, niin sitten me olisimme sellaisessa tilanteessa, että mielipidetiedustelut ovat olleet enemmän väärässä kuin koskaan aikaisemmin suoran presidentinvaalin aikana. Mikään ei tietysti ole mahdotonta, mutta kovin todennäköiseltä se ei näytä tällä hetkellä.
Ja näissä tulevissa yhteistenteissä on mielenkiintoista se, että onnistuuko Väyrynen härnäämään presidentti Niinistön jopa suuttumaan ja hermostumaan noissa tenteissä, että Niinistössä on piilevänä sellaista äkkipikaisuutta ja jos se purskahtaa, jos hän oikein ärsyntyy Väyrysen nokkailuista, niin voi mennä mielenkiintoiseksi.
Ihan lopuksi.
Nimenomaan näen itsekin, että tämä on Väyrysen tavoite nimenomaan päästä jääkiekkotermeen sinne Niinistön ihon alle ja päästä sitten saada ikään kuin koukku siihen Niinistön purren kylkeen ja nauttimaan siitä huomattavasta tilasta, kaikkein suurimmasta tilasta, mitä Niinistö näissä keskustelussa on saanut olemalla se pääkeskustelukumppani. Tämä ehdottomasti näyttää olevan nyt se Väyrysen tavoite. Hän haluaa päästä tähän tällaiseen kaksinkamppailuun Niinistön kanssa ja työntämään ikään kuin sitä kautta sitten muut kilpailevat ehdokkaat kokonaan sivuraiteella.
Lopuksi kysyn teiltä molemmilta. Jos kävisikin niin, että Paavo Väyrynen voittaisi presidentinvaalit, niin kun ajatellaan hänen kokemustaan, osaamistaan, persoonansa, niin millainen presidentti hän olisi? Markku Jokisipilä.
No se on ollut mielenkiintoista näissä keskusteluissa, että hän on arvostellut Niinistöä nyt muun muassa presidentin valtaoikeuksien ylittämisestä. Ja jos ajattelee sellaista, tai sitä, sellaista poliitikkoprofiilia, mitä Väyrynen edustaa ja kaikkea, mitä hänen omassa poliitikkohistoriassa on tapahtunut, niin kyllä jotenkin minusta tuntuu, että siinä sitten näkisimme vähän toisenlaisen Väyrysen, sellaisen Väyrysen, jolla voisi olla hyvin vaikea pysytellä pois sieltä esimerkiksi sisäpolitiikan areenoilta tai EU-politiikan areenoilta, koska hänellä tämä, niin kuin jo todettua, pyrky on aika lailla vahvaa ja halu vaikuttaa asioihin on hyvin voimakasta. Mutta sanoin, että ainakin saisimme kokeneen presidentti, että tietyllä mittareilla hän on koko ehdokasjoukosta kaikkein kokeneen. Hän on yli 10 vuotta toiminut ulkoministerinä, 16 vuotta europarlamentaarikkona, puolen vuosisadan ura takana. Eli ainakin siihen voisimme luottaa, että tällainen muodollinen pätevyys, mikäli Väyrynen presidentiksi päätyisi, niin ainakin se olisi kunnossa.
Entä Pekka?
Kaiken pyrkimisen jälkeen näkisimme varmasti onnellisen presidentin, mutta ei Väyrynen jaksaisi 6 vuotta olla onnellinen. Kyllä sieltä riitojakin tulisi, mutta olisi vaikea nähdä, että kenen kanssa hän riitelisi seuraavaksi, koska hän on riidoissa jo kaikkien kanssa.
Ja kampanjaslogan on uusi suunta Suomelle. Mitä se sitten onkaan? Kiitoksia keskustelusta professori Markku Jokisipilä sinne Turkuun ja politiikan toimittaja Pekka Kinnunen täällä Pasilassa.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä vielä katsotaan aamun lehtiä. Selvitellään, mitä on kuulunut koreoiden neuvotteluista, mitä miettii entinen työmarkkinajohtaja edessä olevista liittokierroksista ja kolumnisti Tuija Siltamäen aiheena on netin keskustelukulttuuri. Katsotaan aamun lehtiä. Ole hyvä, Mikael Mikkonen.
Kiitoksia. Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, kuinka pitkä asuntolaina on elinikäinen riesa. Pankkikonserni Nordea tiedotti maanantaina, että se tarjoaa asiakkaille jopa 35 vuoden pituisia asuntolainoja. S-Pankki on tarjonnut jo aiemmin 45 vuoden lainoja ja Handelsbanken peräti 60 vuoden asuntolainoja. Asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat kauppalehden mukaan pidentyneet trendinomaisesti 90-luvulta lähtien. Kun vielä 90-luvun lopulla uudet asuntolainat olivat kestoltaan tyypillisesti 10-15 vuotta, 2010-luvulla uudet asuntolainat ovat olleet tavallisesti 20-25 vuoden pituisia. Malli tulee Ruotsista. Kauppalehden pääkirjoituksen mukaan Ruotsissa uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat 30-50 vuotta. Käytännössä lainat ovat olleet kuitenkin ikuisia usein. Kotitalouksien velkaantuneisuus ja asuntolainojen hintakehitys ovat pysyneet Suomessa aisoissa verrattuna Ruotsiin. Ruotsista ei kannata kopioida myöskään pitkiä asuntolainoja. Ne tulevat maksajalle kalliiksi ja altistavat kotitaloudet kriiseille. Korot ovat alhaiset nyt, mutta matalien korkojen aika ei jatku ikuisesti, kirjoittaa Kauppalehti. Aamulehden jutussa on aiheena, kuinka moni työntekijä puolustusvoimissa on kokenut häirintää. Lähes joka viides puolustusvoimien työntekijä kertoo joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi työssään. Tieto ilmenee puolustusvoimien henkilökunnalleen teettämästä verkkokyselystä, jonka tulokset Lännen media on saanut tietoonsa. Kyselyssä tiedusteltiin, onko vastaaja kokenut seksuaalista häirintää työssään. Ja tällä häirinnällä kyselyssä tarkoitettiin esimerkiksi sopimatonta puhetta tai ei-toivottua koskettelua. Vastaajista 17% kertoi kokeneensa häirintää työssään joko säännöllisesti joskus tai kerran. Valtaosa eli 77% vastasi, ettei ollut kokenut koskaan seksuaalista häirintää työssään puolustusvoimissa. Puolustusvoimissa kerrotaan, että kysely ei ole kattava tutkimus, vaan lähinnä suuntaa antava gallup. Puolustusvoimat korostaa, ettei kyselyn tarkoitus ole etsiä numeerisia vastauksia aiheeseen, vaan edistää keskustelua häirinnästä ja sen vähentämisestä. Ja sitten vielä Ilta-Sanomat kirjoittaa, kuinka influenssa jyllää nyt koko maassa. Ilta-Sanomien mukaan influenssa-aalto on yltynyt kunnon epidemiaksi Suomessa. Terveyskeskusten influenssakäyntejä kuvaava käyrä nousee nyt pystysuoraan ylös, eli kausi on selvästi alkanut, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Niina Ikonen. Tartuntoja on todettu kaikissa sairaanhoitopiirissä ja kaiken ikäisillä. Pohjois- ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä influenssa-aktiivisuus on jopa korkealla tasolla. Myös tartuntatautirekisterin tilastoinnin mukaan influenssatapausten määrä on viime viikkojen aikana lisääntynyt. Joulukuun viimeisellä viikolla raportoituja influenssalöydöksiä oli noin 1000. Ikosen mukaan todellisuudessa sairastuneita on kuitenkin paljon enemmän, koska pitää muistaa, ettei läheskään kaikkia tartuntoja varmenneta laboratoriotesteen. Tällä kaudella poikkeuksellista on ollut influenssa B-tapausten määrä.
Siinä otteita aamun lehdistä. Kiitos Mikael Mikkonen. Puhelimessa on nyt tutkija Antti Leppänen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Koreat ovat neuvotelleet tänään ensi kertaa yli kahteen vuoteen maiden välisellä demilitarisoidulla rajalla Panmunjomin rajapaikassa. Neuvottelut alkoivat kello 10 sikäläistä aikaa, eli Suomen aikaa 3 yöllä. Antti Leppänen, mitä neuvotteluista tiedetään tässä vaiheessa?
Aamupäivän neuvotteluissa nyt on tähän mennessä annettua raporttien mukaan niin lähinnä vaihdettu mielipiteitä, eli tuotu pöydälle ne asiat, mistä halutaan keskustella ja halutaan päättää. Ja nyt siellä sitten iltapäivän neuvottelut vielä jatkuvat, eli esimerkiksi mitään yhteistä neuvottelut lopputulosta tai julkilausumaa ei ole vielä annettu.
Ovatko neuvotteluagendalla vain nämä Etelä-Korean talviolympialaiset ja niihin osallistuminen vai muutakin?
Etelä-Korea on tuomassa siellä esille myös, tai on tiettävästi tuonut esille myös vähän muitakin asioita, eli tämän nyt korealaisen sekä pohjoisesta Etelä-Koreassa juhlistettavan kuukaliperin uuden vuoden, joka siis se on suuri juhlapäivä siellä, tuossa se on nyt tänä vuonna helmikuun alussa, niin ehdotuksen sinä aikana pidettävistä hajonneiden perheiden tapaamisesta, joka nyt on yleensä usein ollut tällainen yksi ensiaskel koreoiden yhteyksien rakentamisessa.
Entä näyttääkö jo täysin selvältä, että Pohjois-Korea tulee osallistumaan näihin talviolympialaisiin?
On, se on kyllä itse asiassa ollut mun nähdäkseni selvä jo ennen tämän, en jopa ilman näitä neuvotteluita, ennen näitä neuvotteluitakin, että sitten molempien tahojen korkeimmassa johdossa on tuotu esille se, että tähän pyritään, että tässä on mun nähdäkseni kyse vain tämän asian virallisesta esille tuomisesta ja sitten niihin liittyvistä käytännön neuvotteluista. Käytännön neuvotteluthan ne jatkuvat sitten vielä näihin liittyvistä käytännön seikoista, niin nehän jatkuvat vielä tämän jälkeenkin.
Tapaaminen on harvinainen, koska pitkään aikaan koreat eivät ole tavanneet, mutta tänäänkään eivät johtajat tapaa, vaan millaisiin delegaatioin neuvotteluja käydään?
Nämä delegaatiot on tässä koreoiden välisten tai sisäisten suhteiden hoitamiseen erikoistuneita tahoja. Etelän puoleltaan yhdistymisministeriö, joka siis ei hoida pelkästään tietenkään yhdistymisasioita, vaan ylipäätänsä kanssakäymistä Pohjois-Korean kanssa antaa muun muassa lupia mahdollisesti Pohjois-Koreassa vierailuun ja myöskin sitten hoitaa presidentin yhteistyössä sitten presidentin kanssa tämmöisiä asioita. Ja pohjoisen puolelta samalla tavalla se on puolueen, eli työväenpuolueeseen kuuluvan tämmöisen yhdistymisosaston alainen komitea, rauhanomaisen yhdistymisen komitea, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja johdolla Pohjois-Korea nyt osallistumatta sitten tähän. Eli molemmilla mailla on tällaiset erityiset koreoiden toista Koreaa varten olevien tahojen, joko ministeriöiden tai muiden systeemien niin edustajat paikalla.
Onko Koreoissa ehditty jo kommentoida jotenkin näitä neuvotteluja?
No, tietenkin on vähän, siis Pohjois-Korean puolelta nyt en ole nähnyt mitään sen kummempaa muuta kuin, että näiden johtaja Kim Jong-unin lievittelevien ja liennyttävien uuden vuoden puheen jälkeen on sitten tällaisissa eri, on näkynyt kommentaareja siitä, että täytyy yrittää pyrkiä saada aikaan liennyttävä ilmapiiri ja jatkaa jopa lähentymistä ja myöskin Koreiden välistä vaihtoa. Ja Etelä-Korean puolella taas nyt ei mitään varsinaisesti suuria odotuksia vielä ole ollut. Ja kommentaareja nyt tosiaankaan ei ole vielä ollut koskaan mitään varsinaisia päätöksiä tässä tämän päivän neuvottelusta ei ole vielä tullut.
Niin kuten alussa sanoitte, neuvottelut vielä jatkuvat, niin
kyllä.
Mitä kenties odotetaan vielä?
No siis ihan vaan lähinnä mun nähdäkseni lähinnä vaan varmistusta siitä, että kyllä Pohjois-Korea osallistuu kisoihin ja että mitä sen lisäksi tapahtuu, mitä sen lisäksi lähetetään, tuleeko kannustusjoukko, tuleeko toimittajaryhmä ja onko Pohjois-Korea ollut myönteinen esimerkiksi Etelä-Korean ehdotukselle tästä yhteisestä avajaisjoukkueesta ja miten mahdollisesti sitten lähdetäänkö järjestämään tätä hajamieden perheiden tapaamista sitten helmikuun alkupuolella, niin nämä on niitä, joista nyt sitten muodollista lauselmaa odotetaan.
Tutkija Antti Leppänen Turun yliopistosta, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos kysymystä.
Ja nyt studiossa on kokenut järjestömies, Elinkeinoelämän keskusliiton entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Työmarkkinakierroksella ollaan tilanteessa, jossa tänään sovitellaan paperiteollisuuden toimihenkilöiden lakonuhkaa. Rahoitusalalla hiertää edelleen kiista viikonlopputöistä ja julkisen sektorin sekä palvelualojen sopimusneuvottelut käynnistyvät toden teolla. Lasse Laatunen, tähän mennessä on sovittu noin 500 000 suomalaisen työehdoista ja tämän kuun loppuun mennessä pitäisi päättää vielä lähes 1,5 miljoonan palkansaajan ehdoista. Millaista alkuvuotta odotatte?
No ensinnäkin tämä viime syksyn alkuhan on ollut liittokierrokseksi erittäin hyvä. Ja nyt ollaan siinä taitekohdassa, jossa alkaa ratketa, että meneekö myös tämä loppu hyvin. Ja ensimmäinen selvä tämmöinen kriittinen piste on ollut tämä pankkialan työriita.
Niin, siellä jumittaa erityisesti tämä riita viikonlopputöistä ja kiista on sulkenut pankkikonttoreitakin jo parinkin otteeseen. Kuinka vaikealta tämä tilanne teistä näyttää?
No jos tämä pitää paikkansa, mitä osapuolet sanoo, että on neuvoteltu lokakuusta lähtien ja sitten ennen joulua on päädytty sovitteluun, niin kyllä se kertoo osapuolten epäonnistuneesta neuvotteluprosessista, jossa varmaan takana on kummankin osapuolen epäluottamus toista kohtaan. Sitten oma kysymyksensä on se, että onko sovittelussa onnistuttu luomaan riittävät paineet, jotta saadaan tämä neuvotteluprosessi kunnolla liikkeelle. Ja nyt alkaa olla korkea aika, että myös sovitteluprosessi alkaa tuottaa tuloksia. En näe, että viikonlopputyöstä sopiminen, jos kerran sen tarpeesta ollaan yhtä mieltä, niin voi mallien osalta olla mikään ylivoimainen tehtävä.
Miten tällaisesta umpisolmusta päästään eteenpäin?
No ei tämmöisistä työmarkkinaumpisolmusta pääse eteenpäin muuta kuin pitää jaksaa istua ja pitää jaksaa neuvotella. Ja totta kai se on tylsää silloin, kun tuntuu, että mikään ei etene. Mutta mitään oikotietä ei ole.
Viittasitteko äsken, että tässä neuvottelija tai sovittelija osapuoleen on osoittanut jonkin sortin taitamattomuutta, kun tämä on näin pitkittynyt?
No en tiedä, onko se taitamattomuutta vai onko se viitseliäisyyden puutetta tai onko se tilanteen väärin arviointia. Voi olla, että on vähän näistä kaikista kysymys ja kun tilanne ajautuu näin pitkälle, niin helposti sitten normaaleista käytännön kysymyksistäkin alkaa tulla arvovaltakysymyksiä ja asenteet muuttuu sen kaltaisiksi, että ei enää kelpaa mikään muu kuin toisen osapuolen täydellinen selätys.
Entä miten tämä rahoitusalan vaikea tilanne voi vaikuttaa tai todennäköisesti tulee vaikuttamaan näihin muihin edessä oleviin neuvotteluihin?
No kyllähän kokemus osoittaa, että jos tulee sovitteluun joku näyttävä työriita, niin se madaltaa myös sitten perässä tulevien alojen sovitteluun tulokynnystä. Ja sillä lailla aina jokainen sovittelussa oleva työriita niin on huono esimerkki muille aloille.
Eli tässä ikään kuin avataan päätä riitelylle.
No näin voi sanoa.
Kovemmille otteille.
Kyllä.
Kunta, kaupan ja matkailualan sopimukset umpeutuvat tämän kuun lopussa. Millaiset paineet näillä aloilla on, kun ajatellaan, että talous kasvaa ja sitten on vielä tämä kiky, työntekijöitä on kuritettu kikysopimuksella?
No kyllä varmaan kovimmat paineet tulee nimenomaan näiltä tietyiltä palvelualoilta, kaupasta, hotelli- ja ravintolasta, mutta ennen kaikkea sitten myös kuntasektorilta. Ja kun näin ulkopuolelta arvioi tätä tilannetta, niin kaupan ja hotelliravintoloiden osalta varmaan se pääongelma tulee olemaan tämä tähän asti varsin hyvin pitänyt palkkaraami, vientiteollisuuden päänavaus.
Eli 3,2.
Kyllä. Et pitääkö tämä prosentti myös näillä palvelualoilla, sieltä siitä taistellaan. Kuntapuolella on paljon julkisuudessa ollut nämä lomarahat ja veikkaisin, että kuntapuolen vaikeimmat ryhmät tulee olemaan OAJin edustamat henkilöstöryhmät ja sitten toisaalta Tehy eli tämä sairaanhoitaja henkilöstö.
Maalitteko samalla kuvaa, että näemme keväällä opettajat ja sairaanhoitajat lakossa?
No toivon tietenkin, että ei nähdä ja toivon, että tämä työmarkkinoiden raami, jonka vientiteollisuus on viitoittanut ja josta on kaikki osapuolet ainakin ennen neuvottelukierrosta sanoneet, että on aivan oikein, että vientiteollisuus mitoittaa palkankorotusvaraan, niin on syytä toivoa, että tämä raami kestää ja pitää ja on syytä toivoa, että ei tule yhtäkään työtaistelua tähän asti nähtyjen lisäksi, koska näissä olosuhteissa, joissa nyt vihdoin viimein on saatu talous nousuun, niin työtaisteluista ei hyödy kukaan.
Kuitenkin palvelualojen PAMin puheenjohtaja Ann Selinin mukaan kentällä on lakkovalmiutta enemmän kuin pitkiin aikoihin. Näin hän totesi viime viikolla Kauppalehden haastattelussa. Onko tämä nyt sellaista tavallista puhetta neuvottelujen alla vai miten tämä pitää tulkita?
Se on varmaan sekä että totta kai neuvotteluihin kuuluu, että kokeillaan vastapuolen hermoja erilaisilla julkisilla kannanotoilla. Mutta toisaalta, kun on menty monta vuotta hyvin matalilla korotuksilla ja keskitetysti sopien, niin kyllä se luo omia paineitaan, että en näitä Ann Selinin puheita pelkiksi uhoamisiksi leimaisi. Mä luotan kaupan ja ravintoalan neuvotteluihin sikäli, että siellä on erittäin kokeneet neuvottelijat. Tosin PAMilla oli jo kilpailukykysopimusta hyväksyessään selviä sisäisiä ongelmia hallinnossa, mutta jos niistä on päästy yli, niin ainakaan neuvottelukokemuksesta tämä ei jää kiinni. Tehyn osalta ongelma on, tai kysymysmerkki, toivottavasti ei ongelma, on siinä, että siellä on uusi puheenjohtaja ja uudella puheenjohtajalla tuppaa olemaan näyttöpaineita, riippumatta mitä alaa edustaa.
Niin, voitteko avata tuota vähän enemmän? Mitä se tarkoittaa, kun
kyllä
uutena
se astuu? Tarkoittaa aina sitä, että kun tulee uusi puheenjohtaja, niin hän on ensimmäistä kertaa vastuussa koko siitä sopimuksesta. Ja jos on jonkun alan pääneuvottelija, olkoon sitten kummalla barrikaadin puolella tahansa, niin siinä on aivan erilaiset paineet verrattuna siihen, että on jonkun neuvotteluryhmän kakkonen tai kolmonen tai nelonen tai viitonen. Kyllä sen pääneuvottelijan pitää uskaltaa viedä sitä prosessia eteenpäin ja pitää uskaltaa ottaa vastuuta.
Naisvaltaisilla pienpalkkaisilla aloilla halutaan euromääräisiä korotuksia, jos puhutaan näistä muun muassa näistä palkkakiistoista. PAMin mukaan teollisuuden 1,6% korotus tarkoittaa noin 45 euron korotusta kuukaudessa. Ja sitten halutaan parannusta myös tekstiosin. Näin on muun muassa Ykkösaamussa viime viikolla näiden alojen edustajat täällä totesivat. Niin kuinka kovia tavoitteita nämä ovat? Jos ajatellaan, että tietysti katsotte ehkä taustani vuoksi työnantajan kannalta.
Onhan ne tietysti kovia tavoitteita, jos ajatellaan tätä vientialojen vetämän raamin pitävyyttä. Kyllä sen pitävyys näissä palvelualojen ja kunta-alan neuvotteluissa mitataan. Ja samalla nähdään, miten hyvin tämmöinen liittokierros käytännössä toimii. Tähän astihan se on toiminut tällä kierroksella hyvin. Huonojakin esimerkkejä on 2007, jolloin kaikki lopussa tulleet alat karkasivat kummankin osapuolen käsistä.
Niin, lisäksi viime päivät on kiistelty työttömiä koskevasta aktiivimallista ja siitä, millaista korjaamista malli tarvitsisi. Kansalaisaloitteessa on jo yli 100 000 allekirjoittajaa, niin millainen vaikutus tällä aktiivimallilla on näihin neuvotteluihin?
No ei se ainakaan neuvotteluilmapiiriä paranna, että minun arvioni on se, että ammattiyhdistysliikkeen suuttumus on ollut täysin aitoa. Ymmärrän toki hallituksen huolen siitä, että pitää työttömyyttä saada kaikin tavoin alennettua, ja sekin on kaikkien etu. Näissä työttömyysturvauudistuksissa on kautta aikojen tupannut olemaan semmoinen vika, että haetaan liian monimutkaisia malleja. Ja kun haetaan monimutkaisia malleja, niin silloin myös haetaan vahingossa mallia, joka ei kohtele kaikkia työttömiä samalla tavalla. Ja tästä minun mielestäni on pitkälti kysymys tässä aktiivimallikeskustelussa.
Lasse Laatunen, tarkoittaako tämä sitä, että paitsi että suuttumus on aitoa, se on myös aiheellista?
No se on varmaan osin aiheellistakin, jos se johtaa siihen, että työttömien yhdenvertainen kohtelu etuuksien saannissa ei toimi. Ja näinhän on kaikessa lainsäädännössä, koski se sosiaaliturvaa tai muita kansalaisten velvoitteita, että lainsäädännön hyväksyttävyys kaikilla aloilla on siinä, että se koetaan oikeudenmukaiseksi.
Näettekö, että hallituksen pitäisi jotain tehdä, korjata jotain näitä valuvikoja, että tilanne vähän rauhoittuisi ja ehkä helpottaisi näitä kevään neuvottelujakin?
Hallitushan on useamman ministerin suulla selvästi antanut ymmärtää, että siellä on valmiutta huhtikuussa tarkastella tätä uudistusta. Ja minusta se on ihan oikein, että jos on säädetty sen kaltaista lainsäädäntöä, joka sitten käytännössä toimi tai se herättää kansassa suuria protesteja, niin ei ole mikään arvovalta tappio arvioida sitä uudelleen. Työttömyysturva kaipaa ehdottomasti uudistamista, mutta se kaipaa olennaisesti yksinkertaisemmalla mallilla kuin tämä aktiivimalli on.
Tosin tarkistusta on luvattu vasta huhtikuussa, joka on aika myöhään sitten. Lasse Laatunen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Tiistai-kolumnistina on Tampereen ylioppilaslehden Aviisin päätoimittaja Tuija Siltamäki. Hänen aiheenaan on netin keskustelukulttuuri.
Jos haluat tänä vuonna olla armollinen itsellesi ja voida paremmin, ryyppää ja tupakoi enemmän ja keskustele netissä vähemmän. Vallalla on nimittäin sietämättömän ärsyttävä keskustelukulttuuri, jossa kukaan ei vastaa siihen kysymykseen, joka on esitetty, vaan johonkin itselleen mieluisampaan vaihtoehtoon, jonka on omasta päästään keksinyt. Kun puhutaan esimerkiksi siitä, miten uskonnollista yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää kouluissa tarkoituksenmukaisella tavalla, kansa- ja päätoimittajat raivostuvat ja povaavat Suvivirren ja pääsiäismunien sensuroimista. Kun yritetään kyseenalaistaa kielen sukupuolittavia piirteitä, netti täyttyy laimeita, saako sitten enää sanoa häkämies, kun eikö se ole häkähenkilö, vitsejä kertovista neropateista. Ja kun eri toimijat esittävät perustelun huolensa siitä, mitä uusi alkoholilaki tekee väestön terveydelle pitkällä aikavälillä, rynnii kansa ilmoittamaan, että eipä ainakaan meillä ole tänään mitään kaaosta ollut tässä kuva meidän lähikaupasta. Silloin kun vielä oli kunnollista ja kouluissa opetettiin ainekirjoitusta eikä emojien räpläämistä, ihmiset osasivat pysyä aiheessa, koska muuten aupe antoi aineesta hylätyn. Nykyään lapsia ei saa enää edes hakata remmillä, eli kohta varmaan kielletään kouluista kurjaa arvosanat ja joulujuhlatkin, ettei kenellekään tule paha mieli. Ei ole yllätys, että kansalaiskeskustelu on usein täysin luokatonta. Demokratiassa on siedettävä myös typeriä ja huonosti perusteltuja mielipiteitä. Sen sijaan ärsyttävää ja hermostuttavaa on se, kun puheen laatutakuusta luopuvat myös tiedotusvälineet. Tyyppiesimerkki keskustelun tahallisesta tai tahattomasta harhauttamisesta ovat gallupit. Galluppien hyvä ja huono puoli on se, että ne vastaavat vain ja ainoastaan siihen, mitä niissä on kysytty, ja siksi kysymyksen muotoileminen on tarkkaa kuin no jonkin tosi tarkan asian tekeminen. Joulun välipäivinä Uutissuomalainen julkaisi aktiivimallia käsittelevän gallupin. Tietoykkösellä teetettyyn verkkokyselyyn vastanneista 49% vastasi kyllä, kun kysyttiin, onko oikein, että henkilön työttömyysturva laskee, jos hän ei itse aktiivisesti edistä omaa työllistymistään. Tulos tulkittiin niin, että puolet kansasta hyväksyy sen, että henkilön on edistettävä omaa työllistymistään. Aktiivimalli jakaa kansan lähes kahteen leiriin, otsikoitiin. Kysymys on ihan perusteltu ja kiinnostava. Täysin toinen asia on se, onko se aktiivimallista käydyn keskustelun perusteella lainkaan olennainen. Aktiivimallia kohtaan esitetyssä kritiikissä ei suurimmaksi osaksi ole ollut kyse siitä, että ajateltaisiin, ettei ihmisellä ole lainkaan vastuuta itsestään. Kai nyt lähes kaikki ovat sitä mieltä, että ihmisen on kykyjensä mukaan ihan hyvä tehdä edes jotain työllistymisensä eteen. Pikemminkin kyse on ollut siitä, onko juuri tämä esitetty malli järkevä ja toisaalta inhimillinen tapa yrittää lisätä työllisyyttä. Toisin kuin moni haluaa uskoa, ei tiedotusvälineiden yli- tai alilyönneissä yleensä ole kyse suuresta liskojen salaliitosta, vaan ajattelemattomuudesta tai kyvyttömyydestä. Joskus ei vain osattu tehdä paremmin. Sellaista sattuu. Sosiaalisessa mediassa käytyjä keskusteluja vaikuttaa sen sijaan leimaavan haluttomuus. Ihminen kyllä periaatteessa tajuaa, mistä kysymyksessä milloinkin keskustellaan, mutta vänkää silti jostain asian vieruksesta, koska on jostain syystä päättänyt niin tehdä. Yksi haluttomuuden muoto on kyvyttömyys tunnistaa näkökulmia. Tyypillinen tilanne on seuraavanlainen. On jokin iso yhteiskunnallinen aihe, vaikkapa sukupuolten tasa-arvo, jota möyhitään ahkerasti julkisuudessa. Asiasta kiinnostunut henkilö valitsee aiheeseen näkökulman, esimerkiksi sukupuolittuneen väkivallan, ja esittää valitsemansa ajatuksen. Pian paikalle porhaltaa joukko väkeä vaatimaan selitystä sille, miksi ihminen puhui tästä asiasta eikä jostain toisesta asiasta, esimerkiksi asepalveluksesta. Koska nyt puhuttiin tästä. Ikään kuin puheenvuoron esittäminen olisi sopivaa vain silloin, kun pystyy huomioimaan kaikki mahdolliset näkökulmat. Se on järjetön vaatimus. Näkökulman kuuluukin olla puutteellinen kuvaus todellisuudesta. Siksi vaatimukset tulisi kohdistaa mielipiteiden ja näkökulmien laatuun. Kaikkia ei voi eikä pidä sanoa samalla kertaa, mutta aina voi yrittää sanoa edes yhden asian hyvin.
Näin totesi aamun kolumnisti Tuija Siltamäki.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ykkösaamussa tänään ruodittiin Paavo Väyrysen presidenttiehdokastenttiä. Ylen ehdokastentithän alkoivat eilisiltana. ehdokas itse arvioi ja sitten myös politiikan tuntijat. Ja muistutetaan, että huomisaamuna Ykkösaamussa vuorossa on perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren esiintyminen. Hän on siis illan TV-illan tentissä. Ja sitten puhuttiin liittokierroksesta ja koreoiden neuvottelusta, jotka jatkuvat yhä. Pian on vuorossa kello 9 Yle Uutiset ja Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää tiistain jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Pohjois-Korea lähettää ensi kuussa pidettäviin talviolympialaisiin virkamiehiä, urheilijoita ja kannustusjoukkoja. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat pitäneet ensimmäiset neuvottelunsa yli 2 vuoteen maiden välisellä rajalla. Aasian kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
Mitä urheilijoihin tulee, tämä tarkoittanee pohjois-korealaista taitoluistelijaparia, joka on saavuttanut edustuspaikan olympiakarsinnoissa viime syksynä. Etelä-Korea on jo aikaisemmin sanonut, että urheilijat olisivat tervetulleita ja nyt näissä neuvotteluissa oli tarkoitus sopia juurikin yksityiskohdista, mutta vielä ei ole ihan tarkkaa tietoa siitä, että onko Etelä-Korea nyt hyväksynyt tuon Pohjois-Korean ehdotuksen tämän delegaation kokoonpanosta. No jos nuo luistelijat ja delegaatio tulevat kisoihin, niin sitä pidetään ikään kuin tällaisena turvatakeena siitä, että Pohjois-Korea ei vaikkapa testaisi ohjuksiaan kisojen aikana.